veliko nekih tez in referenc je bilo že odprtih v prejšnjem predavanju, na katere se bom tudi jaz navezovala. Jaz bi samo povedala, da jaz nisem aktivna predavateljica, sem predvsem raziskovalka, tako da mi je težko tako iz glave govoriti, kot je govorila moja predhodnica, zato se imam napisane, ki jih bom prebrala, pa upam, da bo vseeno ne preveč dolgočasno za poslušati. Živimo v času izginotja politike, v času kapitaloparlamentarizma, kakor to definira filozof Alain Badiou, to je preveč objektivističnega sparjenja tržne ekonomije in volilnega rituala. Logika kapitala je prevladana nad vsemi drugimi logikami. Države in parlamentarni sistemi dejansko zgolj lokalno upravljajo to širno svetovno strukturo. Takšen sistem po definiciji ustvari veliko število odvečnih ljudi. To je temelji na sistemskem izključevanju. V tem smislu govorimo o antipolitičnih skupnostih, saj je skupnost lahko politična le, če ne temelji na izključevanju. Antipolitični sistem je utemeljen na procesu, ki ga filozof Thierry Balibar, kot je bilo že prej omenjeno, poimenuje konstruiranje fiktivne etničnosti. To je proces, skozi katerega se družbe in ljudstva zgodovinsko ustvarjajo in oblikujejo v sistem držav nacij. To je proces tendenčne nacionalizacije družb in ljudstev, torej kultur, jezikov in genealogij, kar znotraj vpliva na lastno reprezentacijo in na način osmišljanja lastnih identitet. Ta proces koncept ljudstva razcepi na dva komplementarna pojma, ki jo je grščina, stara grščina, potem vsa tradicija politične filozofije označevala za etnos, ljudstvo kot imaginarna skupnost pripadnosti in sorodstva, in demos, ljudstvo kot političen emancipacijski projekt, kot kolektivni subjekt reprezentacije, odločanja in pravic. Jasno je, da nobena nacija ne sloni na čisti etnični osnovi sama na sebi, temveč nacionalizirane socialne formacije skozi dolgi institucionalizacijski proces etnizirajo populacijo, kar se prikazuje kot spontano dejanje, iz katerega potem nastaja navidez naravna kohezivna skupnost z lastno identiteto in koreninami, kulturo in interesi, ki presegajo individualne in socialne pogoje in okoliščine. Za te potrebe rabi država specifično strukturno, objektivno, simbolno nasilje, ki je hkrati institucionalizirano in spontano, vidno in nevidno, strukturirano in nestrukturirano in ki ga poznamo pod različnimi imeni – integracija, naturalizacija, adaptacija. Z njim želi država izenačiti vse razlike med skupinami in sicer tako onavati, da se manjšine prilagodijo večini. To so altuzerijanski ideološki in represivni aparati države oziroma tisti skupek državnih instrumentov, ki ga je Michel Foucault poimenoval disciplino. Ko je takšna logika pripeljana do konca, potem to nasilje postaja tudi odkrito, brutalno in neestetizirano, kot recimo oborožena vojska in policija, tanki, žica, umori, mučenja, ugrabitve, nedostojni pogoji življenja na meji. Ko se ustoliči v moderni državi z vsemi njenimi atributi, državljanstvom, pripadnostjo, suverenostjo, mejami, identitetnim diktatom, ki ga doseže država s simbolnim nasiljem, postane ljudstvo kolektiv državljanov in tako strukturno nacionalističen. V takšni konstelaciji, v kateri se ljudstvo brez ostanka ujema z nacijo, narodom, etnijo, raso, kulturo, tradicijo, jezikom, je nacionalistična ideologija na vrhuncu in ni več prostora za emancipacijo, saj jo zamenjajo nacionalizem, rasizem, etnizem. Ko si država, torej s kombinacijo sile in izobraževanja, zagotovi pogoje za fabriciranje javne zavesti in javnega mnenja, postane nacionalizem, patriotizem, domoljubje, religija današnjega časa. Ko so ljudje tako skonstruirani kot zedinjene fiktivne etničnosti nasproti družbenem okolju univerzalistične reprezentacije, ki je lastna vsakemu posamezniku, in se tako vso ljudstvo razdeli na različne etnične skupine, ki se potencialno ujemajo s prav toliko nacijami, je nacionalna ideologija na vrhuncu. Ni le strategija določene države za kontrolo populacije, temveč ustvarja tudi zahteve in želje, pobude in potrebe te populacije, postane biopolitika par excellence. Vprašanje tako ni, ali je nacionalizem inkluziven ali ekskluziven koncept, saj je generična organska ideologija vsake nacionalne države, ki deluje po načelu izključitve, po načelu vidnih ali nevidnih meja, materializiranih v zakonih in predpisih ali skonstruiranih v naših glavah. Izključitev ali vsaj neenako obravnavanje in omejevanje dostopa do določenih dobrin in pravic glede na državljanstvo določene nacionalne države oziroma pripadnost določene skupini je bistvo nacionalne forme. Še več, prav forma nacionalne države ustvarja in vzdržuje neenakost in razlike, ki jih potem mora v nacionalnem interesu braniti. Kot podarja Etienne Balibar, temelji nacionalizem na zgodovinskem kolonialnem imperializmu, ki je ustvaril idejo bele superiornosti evropske civilizacije, ki se mora obraniti pred neciviliziranimi divjaki. Uporabljajoč rasistične argumente o kulturni inferiornosti in neprimernosti ter politične nesposobnosti lokalnega prebivalstva, da vlada samo sebi, so velike imperialne in kolonizatorske sile razvile samo upravičujoče argumente o lastni civilizirajoči vlogi in tako v veliki meri pripomogli k izoblikovanju sodobnega pojma supranacionalnega evropejca oziroma zahodne identitete. To civilizacijsko poslanstvo, ki je bilo na začetku izvajano kot kristjanizacija, se izvaja tudi danes in nosi, kot dobro vemo, ime demokratizacija, kar pogosto vključuje politične pritiske in izsiljevanja, ekonomske sankcije in tudi vojaške operacije. Po drugi svetovni vojni je prišlo do postopne odprave neposrednega upravljanja teh ozemlj, imenovanega kolonializem v strogem pomenu besede, torej do odprave do tedanje vladavine kolonialnih metropol na ozemljih, ko so jih obvladovali. Ampak to ne pomeni, da je kolonialna situacija izginila. Pristojnosti zaščite podjetij, nadzora nad prometom s sirovinami ali nad energetskimi viri še naprej ostajajo v prihodnosti zahoda. Zato so ta območja že leta, celo desetletja, prizorišča nenehnih vojaških posegov zahodnih držav za ohranjanje zahodnih interesov. Ker poanta ni v prenehanju imperialističnih vojaških posredovanj, temveč le v spreminjanju načinu imperialističnega posredovanja. Temeljni cilj je še vedno zaščita naših, to je zahodnih interesov v daljnih državah. Tudi če se načini spreminjajo, je potreba po imperialističnih intervencijah še vedno nujnost, priča ogromnih razsežnosti interesov kapitala, ki so v igri. Uran, nafta, diamanti, egzotični les, redke kovine, kakao, banane, zlato, premog, aluminij, zemljski plin in še malo se kaj drugega. Balibar ta pojav rasizma brez ras imenuje neo oziroma metarasizem. Prva značilnost tega novega prikritega rasizma, kot je že bilo povedano, je, da je mesto rase oziroma biološke dednosti zauzel pojem etnije, kulture in nepremagljivosti kulturnih razlik. Bistvena generična preokupacija rasizma, obsedenost s čistočo krvi, je spremenjena v obramno pred mešanjem višjih in nižjih kultur. Tako priseljenci niso več nezaželeni, ker pripadajo drugim rasam, temveč ker pripadajo drugim in predvsem drugačnim kulturam. Ta kultura v neoliberalnem diskurzu na prvi pogled naj ne bi bila inferiorna, temveč irreduktibilno drugačna, drugačna od naše, kar dejansko pomeni manj vredna. Tako pojem kulture nastopa kot maska ali eufemizem za raso, rasistični argumenti pa se skrivajo za antropološko-kulturalističnimi prepričanji, da gre zgolj za škodljivost odpravljanja meja in nekompatibilno življenjskih stilov in tradicij. Druga značilnost ne oziroma metarasizma je prehod od pojma kolonializma k pojmu imigracije. Medtem ko je bil generativni družbeno-zgodovinski kontekst klasičnega rasizma kolonialna situacija, je kontekst novega rasizma imigracijska situacija oziroma funkcioniranje kategorije imigracije kot nadomestka za kategorijo rase in razkrojevalca razredne zavesti. Rasizem generično meri na populacije priseljenih delavcev in beguncev, še posebej tistih z juga in vzhoda. Opravičilo zanj pa je nekakšna obramna reakcija ogrožene nacionalne identitete in družbene varnosti. Balibar ta pojav specifičnega medsebojnega povezovanja pojmov razreda in rase imenuje tudi razredni rasizem. Klasični mit rase se zaradi estetizacije socialnih odnosov in idealizacije demokratskih vrednosti ne nanaša več ne na nacijo, temveč predvsem na razred, ker so glavna tarča imigranti, novi nevarni razredi. Termin imigracija označuje predvsem ljudi, ki prihajajo iz raztrganih, šibkih, nestabilnih držav in nacij, oziroma ljudi, katerih nacionalnost v postkolonialnem času ni čista in jasna. Podobno je z besedo priseljenec, ki skoraj zagotovo označuje nekoga, ki prihaja iz vzhoda ali juga, vsekakor pa ne iz zahoda. Antiimigracijski rasizem poenoti razredni položaj in etično poreklo, tako je neenakost razredov izenačena z neenakostjo narave. Tako postane pojem rase etniziran in integriran, lahko bi celo rekli normaliziran v nacionalističnem diskurzu. Tako kot sta povezani med nacionalizmom in rasizmom, ter med rasizmom in seksizmom, rasizem, za katerega je nujen falečni označevalec, ni usporeden seksizmu, temveč ga vedno predpostavlja, konstantni in recipročni, je konstantna in recipročna tudi povezava med razrednim rasizmom in etničnim rasizmom. Zato lahko, kot izpostavi Balibar, praktični dejanski humanizem dosežemo le, če ga zastavimo kot efektni antirasizem. Današnja država torej temelječa na kapitalu parlamentarizmu, uganja sodobni rasizem, ki temelji na radikalni separaciji, to je sistematični in učinkoviti konstituciji inferiorizirane in odvečne populacije. Ker kapitalizem potrebuje nenehno rast in širitev, se tudi širi število in področje izključenih. In to niso več samo migranti. A čeprav je pri migrantih to najbolj vidno, je nujna posledica širitve na vse tiste tudi domačine, ki popolnoma ne služijo nemoteni reprodukciji sistemu. Delavci, o tem bo tudi danes beseda, brezposelni, ženske, mladi, študenti, pripadniki različnih subkultur, istospolni in tako dalje. Zato je nujno razumeti, da je begunska izkušnja globoko zasidrana tudi v naše življenje. Zato je ključno prepoznati, da gre za skupen boj. Solidarnost se mora graditi med vsemi izključenimi. Tukaj ne gre za humanitarne koncepte sprejemanja, tolerance in pomoči, ki ustrajajo na meji med nami in njimi, to je na konstrukciji drugega, temveč za koncept resnične solidarnosti, ki drugega izniči. To je iskanje istega. Resnični odgovor za to niso multikulturalizem, dobrodelnost ali boj za človekove pravice, kot jih pridigajo demokratične države, ki temeljijo na vladavini prava, strpnosti in boj za človekove pravice. Kot pove Slavoj Žižek, v emancipatornem boju ne stopijo skupaj kulture, v njihovi identiteti, v skupnem boju stopijo skupaj potlačeni, izkoriščeni, trpeči deli vsake kulture. Resnična politika emancipacije, kot jo definira francoski filozof Jacques Rancière, kot politika radikalne enakosti, kjer je enakost predpostavka in ne cilj, ima za posledico subvertiranje razredne, spolne, nacionalne, rasne, religiozne, kakršne koli skupnostne identitete, v zadnji instanci razvezo družbene vezi. Tisto, za kar gre v politike emancipacije, je repolitizacija tistih, ki so sicer vključeni v skupnost, ki pa prav zato, ker nimajo nobene kvalitete, ne tvorijo nobene podmnožice, ki so zgolj gole katerekoli singularnosti. Predikat katerekoli tako ne implicira le radikalne indiferentnosti do vsake skupne lastnosti, temveč tudi do kateregakoli posameznega atributa singularnosti. Singularnost je treba imati takšno, kakšna je, z vsemi njenimi predikati, kar pomeni, da noben predikat ni diskriminacijski, da ne šteje več od drugih. Noben nima statusa razlike. Za emancipatorno politiko je tako ključno vprašanje, kako politizirati neošteto, izključeno, kako izumiti politično ime za brezimno. Ne gre torej za drugega, gre za istega. Vprašanje, za katero danes gre v politiki, torej ni kako spoštovati drugega, kako ga priznati v njegovi ireduktibilni singularnosti, ampak za konstrukcijo istega, za konstrukcijo nesegregacijske skupnosti singularnosti, skratka politične skupnosti za vse. V tem procesu se problematizira in relativizira tako lastna identiteta, skupnost in pripadnost, kot tudi vsakršna razlika, posebnost in drugačnost. Odpira se prostor za kogarkoli, to je za potencialno vse. S prepoznavanjem istosti v drugem in drugosti v istem se drugi razgradi, odpravi kot instanca razlikovanja. In tako kot definira slovenska filozofinja Jelica Šumič-Tiha, isto, za katero gre v politiki enakosti, je torej isto brez drugega. Ta istost prelomi tako s komunitarno, identitetno, kot z juridično in humanitarno logiko. Resnično politična skupnost torej temelji na tem, da njene pripadnike druži natanko to, kar jih razdružuje. To je skupnost generičnih singularnosti, ki se ne opirajo na nobeno identiteto, nobeno reprezentabilno pripadnost, ker so vse razlike popolnoma irelevantne. Vsaka resnična emancipacija zahteva torej odgovornost, angažman, delovanje, ki bo prepoznano kot emancipacijsko le, če bo v svoji singularnosti vsebovalo elemente univerzalnega početja. Le takšno delovanje bo vsakega posameznika, ki se angažira, naredilo za del generičnega človeštva oziroma za del vseh. Stanje emancipacije se torej preprosto ne da doseči, brez da bi se sami emancipirali kot del vseh. Paradoksni notranji, citiram Jelica Šumič-Tiha, paradoksni notranji izhod iz kapitalizma kot edina oblika prakticiranja emancipacije v razmerah globalizacije ne more biti nič drugega, kakor konstitucija lokalne, začasne, provizorične skupnosti za vse. Ne bo ostala zavedno, edino, kar ostane zavedno, je v zadnji instanci njeno ime in želja po njeni. Ta politična skupnost se mora graditi torej v imenu vseh in skupaj z vsemi, tistimi od tukaj in tistimi od tam, ki postajajo tisti od tukaj.